Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի, մայիսի 25-ն է, ընդդիմությունը շարունակում է բողոքի ակցիաները, նախորդային սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերն են քննարկել հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովները, երկու ամիս առաջ ադրբեջանական կողմը Փարուխի հատվածում խախտել է շփման գիծը, հարցու պատասխան խորհրդարանում միջազգային զարգացումներ սկսվում է ռուս-ուկրաինական պատերազմի 4-րդ ամիսը, Ֆինլանդիան և Շվեդիան Թուրքերի հետ բանակցում են ՆԱՏՕ-ին միանալու շուրջ։ Խորհրդարանը հավանություն է տալիս պետական մարմիններում լրագրողի աշխատանքը կարգավորող օրինագծին։ Հայ հերոսների հաղթական վերադարձը Բուխարեստից այլ թեմաներ, բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ապրիլի 23-ին Սյունիքի ներքին հանդ գյուղի դիրքերից գերեվարված զինծառայող Էդուարդ Մարտիրոսովը այս շաբաթ կփոխանցվի Հայաստանին, այս մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է Ադրբեջանի գերիների և պատանդերի տեղեկատվական կենտրոնի համակարգող Ահմեդ Շահիդովը, կոնկրետ թվականներ ադրբեջանցի պաշտոնյան չի նշել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան այսօր խորհրդարանում հայտարարել է, որ Բրյուսելում հիմնական քննարկվող թեմաներից մեկը նաև գերիների վերադարձն է եղել, գործադիրի ղեկավարի խոսքով Ադրբեջանն անընդհատ փորձում է լրացուցիչ պայմանների հետ կապել գերիների վերադարձը։ Փաշինյանը նշել է, որ մինչ այս պահը հաստատված 39 գերի կա Ադրբեջանում։ Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանների սահմանազատման հարցով հանձնաժողովների երկրորդ նիստը տեղի կունենա հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարի տեղակալ Անդրեյ Ռուդենկոն։ Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչության խոսնակ Մարիա Զախարովան էլ հայտարարել է, որ Մոսկվան պատրաստ է այդ գործընթացում օգնել Երևանին և Բաքվին, հավելելով, որ Ռուսաստանի տրամադրության տակ կան անհրաժեշտ քարտեզագրական նյութեր, թե ինչ քարտեզների մասին է խոսքը Զախարովան չի հստակեցրել։ Սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով հանձնաժողովների շուրջ կողմերի միջև պայմանավորվածությունն ձեռք է բերվել Եվրամիության միջնորդությամբ, երկու երկրների փոխվարչապետերի գլխավորությամբ հանձնաժողովների առաջին հանդիպումը տեղի է ունեցել երեկոյան, մանրամասները լուրերից հետո։ Ռուսաստանի նախագահ հրամանագիր է ստորագրել, որն Ուկրաինայի Խերսոնի և Զապարոժիայի շրջանների բնակիչներին իրավունք է տալիս պարզեցված կարգով Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստանալ։ Փետրվարի 24-ին Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից հետո այդ շրջանները մասամբ բանցել են ռուսական զորքերի վերահսկողության տակ։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է, որ երկիրը սպասում է Եվրամիության իր դիմումի վերաբերյալ հստակ պատասխան։ Մենք ցանկանում ենք տեսնել Եվրամիության գործողություններն արդեն այսօր, Դավոսի համաշխարհային տնտեսական ֆորումում հայտարարել է Ղարիբաշվիլին։ Վրաստանը Եվրամիության անդամակցության հայտ է ներկայացրել մարտի 3-ին Ուկրաինայից հետո և սպասում է Դաշինքի պատասխանին։ Իսրայելի և Թուրքիայի արտգործնախարարները հույս ունեն ընդլայնել երկու երկրների միջև տնտեսական կապերը, փորձելով վերջ տալ երկարատև լարվածության Անկարայի և Թել Ավիվի հարաբերություններում։ Թուրքիայի արտգործնախարարը Մևլութ Չավուշօղլուն նախորդին երկօրյա այցով ժամանել է Պաղեստին, ապա Իսրայել, դառնալով վերջին 15 տարվա ընթացքում առաջին թուրք բարձրաստիճան պաշտոնյան, որը հյուրընկալվում է Իսրայելում։ Երկու երկրների հարաբերությունները վերջին տասնամյակում պարբերաբար խորը ճգնաժամի են առերեսվում, հիմնական պատճառը Անկարայի աջակցությունն է պաղեստինցիներին։ Ամերիկյան Տեքսաս նահանգի Յուվալդ քաղաքում դպրոցներից մեկում զինված հարձակման հետևանքով զոհվել է 19 աշակերտ, երկու ուսուցիչ, հարձակումն իրականացրած 18-ամյա երիտասարդը սպանվել է դեպքի վարժամանած ոստիկանների հետ փոխհրաձգության ժամանակ։ Ողբերգական միջադեպից հետո Սպիտակ տան ղեկավար Ջո Բայդենը հերթական անգամ կոչ է արել միջոցներ ձեռնարկել զենքի լոբիի դեմ, որն արգելափակում է զենքի վերահսկման հետ կապված օրենքների ընդունումը։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Մայիսի 25 չորեքշաբթի ընդդիմության նախաձեռնած ցույցերի եւ բողոքի ակցիաների 25-րդ օրը։ Կոնկրետ ազգային պատկանելության հիշատակումով հայտնի կարգախոսը ցուցարարները ամենօր են վանկարկում քիչ անց կհամոզվեք։ Այսօր ինտերնետի պայմաններում դա ուղիղ եթերում լսում են ընդ որում ոչ միայն Հայաստանում։ Հիմա մի պահ զուտ տեսականորեն պատկերացրեք, թե ինչպիսին կլինի հայության արձագանքը, եթե օրինակ Ստամբուլում, որտեղ ապրում են դժոխքից մազապուրց եղածների մոտ 60,000 ժառանգներ, զայրացած թուրք երիտասարդները սկսեն փողոցներում և մետրոյում վանկարկել առանց հայի Թուրքիա. Կավլիցի, խոսքը միայն այդ կոնկրետ 60,000 հայերի ապրումների և մտավախությունների մասին է, արդյոք այդ օրինակ կարգախոսները տեղ ունեն 21-րդ դարում, բայց սա սոսկ տեսական մտորում էր, և այսպես Երևան ցուցարարները նախ շրջապատում են նախագահի նստավայրը, հետո երթով իջնում Ֆրանսիայի հրապարակ, լսենք Արտակ Խուլյանի ռեպորտաժը։
Իշխանությունների հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրներն այսօր Ֆրանսիայի հրապարակի ծառայության քայլերթով շարժվեցին դեպի Բաղրամյան 26, որտեղ 3 ժամ փակ պահեցին նախագահական նստավայրի երկու մուտքերը։ Հենց գլխավոր մուտքի մոտ հրմշտոց սկսվեց։ Ցուցարարները փորձում էին շարժվել դեպի նախագահականի բակ, սակայն ոստիկանները նրանց արգելեցին անցնել նստավայրի տարածք։ Նախագահ Վահագն Խաչատրյանը մայիսի 21-ից երկրում չէ, նա Շվեյցարիայում մասնակցում է Դավոսի համաշխարհային տնտեսական համաժողովին։ Ընդդիմադիր առաջնորդներից Իշխան Սաղաթելյանն այսօր ևս հայտարարեց, թե իրենք արդեն իսկ հաջողել են, իրենց պայքարն արդյունք է տվել։ Պնդեց, թե իշխանությունները չեն կարողացել իրականացնել իրենց մտադրությունները։
Եթե այս շարժումը չլիներ, վստահեցնում եմ ձեզ, որ ամեն ինչ արդեն ավարտված կլիներ։ Առնվազն մենք ժողովուրդը կարողացել է խախտել այն ժամանակացույցը, որով օրվա իշխանությունը պատրաստում էր հանձնել երկիրը։
Ընդդիմության ներկայացուցիչները վստահ են, իրենք հասնելու են իրենց առջև դրված նպատակին, վարչապետը հրաժարական է տալու։ Արդյոք մտավոր պատկերացում ունեն, թե երբ է տեղի ունենալու դա, 1-2 թե 3 ամիս անց։ Իշխան Սաղաթելյանն ասաց, որ իրենք ժամկետներ չեն հայտնում,
բայց ասում ենք բանաձևը, ոնց պետք է հասնենք դրան, ու նաև հստակ ձևակերպում ենք, որ իր 1 օր ավել իշխանության մնալը վտանգավոր է։
Փողոցային պայքար մղող ընդդիմությունը տևական ժամանակ է չի մասնակցում խորհրդանի աշխատանքին, բայց ազգային ժողովի ընդդիմադիր փոխոստնակ Սաղաթելյանն այսօր հայտնեց, որ առաջիկայում խորհրդան վերադառնալու են իրենց օրակարգով։ Հաջորդ շաբաթ արտահերտ նիստ կհրավիրեն, թե ինչ օրակարգով, Սաղաթելյանն ասաց, մանրամասները երեկոյան կհայտնեն։
Մեզ ոստիկանները նոր տեղեկացրեցին շատ մի հետաքրքիր բան։ Ստեղ մարդ չկա։
Ցուցարարները նաև փակել էին Բաղրամյանի հետնամասում գտնվող անվտանգության խորհրդի մուտքը։ Ավելի ուշ ընդդիմադիր պատգամավորների Ծարան Վարդևանյանն ու Հայկ Մամիջանյանը ցանկացան մտնել խորհրդի շենք, ոստիկանները նրանց հայտնեցին, որ շրջափակման հետևանքով աշխատակիցները չեն կարողացել մտնել աշխատավայր։ Արդեն կեսօրին ցուցարարները հեռացան նախագահականի ու անվտանգության խորհրդի շենքերի մուտքերից։ Կարճ ժամանակով ընդդիմադիրները նաև կանգնեցին կառավարական առանձնատների ու Եվրամիության պատվիրակության շենքի առջև։ Նրանք Եվրամիությանը ադրում են իրենց պնդմամբ իշխանությունների հակաժողովրդավարական գործողությունների վրա աչք փակելու համար։
Սա է իրենց պատկերացած ժողովրդավարությունը։ Սա է
Ապա շարժվեցին կենտրոնական փողոցներով, ընթացքում ավելի քան 30 րոպե փակեցին Մաշտոց Պարոնյան լուսավորիչ փողոցների խաչմերուկը, այն բացեցին և շարժվեցին դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ, որը 4 կողմից փակ են պահում մայիսի 1-ից։
Պիտի անկեղծ ասեմ, որ իմ գնահատականով իրավիճակը, որ դուք ներկայացնում եք, այլևս քաղաքական չէ, այլ լոգիստիկ։
Ընդդիմադիրների աննազանդության ակցիաներին այսօր խորհրդարան կառավարություն հարցպատասխանի ընթացքում վարչապետն անդրադարձավ, պնդեց, թե դրանց քաղաքական նշանակությունն արդեն սպառվել է։
Արդեն ոչ թե իշխանության դեմ են, այլ այլևս հանրության դեմ են և ունեն հետևյալ տրամաբանությունը, որ այ եթե դուք մեզ չմիացաք, ուրեմն ավելի շատ մնացեք խցանումների մեջ, Ուրեմն ավելի շատ ձեզ համար կստեղծենք անհարմարություններ։
Փաշինյանն ասաց, որ ընդդիմությունն ավելի քան 1 ամիս հնարավորություն է ունեցել բոլոր հնարավոր քաղաքական միջոցներով իր ասելիքն ասել հանրությանը, բայց վարչապետի համոզմամբ ոչ միայն քաղաքական պահանջ չի ձևավորվել, այլև հանրությունը չի ներգրավվել այդ գործընթացում։
Երկու ամիս առաջ ադրբեջանցիները խախտել են շփման գիծը և առաջ շարժվել փարուխի ուղղությամբ։ Հաշվի առնելով անվտանգության հանգամանքը, բնակիչները տարհանվել են։ Ռուս խաղապահների լրացուցիչ ուժ է տեղակայվել փարուխում։ Չնայած հայկական կողմի բազմաթիվ բողոքներին և նույնիսկ խաղապահների հասցեին հնչեցրած քննադատությանը, վիճակը չի փոխվել։ Ընդդիմությունն ասում է, որ փարուխը և ընդհանրապես Ադրբեջանի ներկայիս հանդուգն ագրեսիվ կեցվածքը Հայաստանի իշխանության թույլ քաղաքականության հետևանք է։ Իշխանությունը իր հերթին հավատացնում է, որ բանակցությունները շարունակվում են։ Լսենք Սարգիս Սարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ճիշտ 2 ամիս է անցել, ինչ Արցախում ռուս խաղաղապահների ներկայությամբ ադրբեջանական զինուժը նոր դիրքեր գրավեց Փարուխ գյուղի ուղությամբ, զբաղեցնելով նաև կարևոր նշանակություն ունեցող քարագլուխ բարձունքի մի մասը։ Չնայած պաշտոնական Երևանի հայտարարություններին, որ ռուսական կողմը իր պատասխանատվության գոտուց պետք է ապահովի ադրբեջանցիների դուրսբերումը, տեղացիների փոխանցման Փարուխում և քարագլխում որևէ փոփոխություն չկա։ Ադրբեջանական բանակը շարունակում է դիրքավորված մնալ Փարուխից ընդամենը 50 մետրի վրա, գյուղում ռուսներ են, իսկ հայերը չեն կարողանում վերադառնալ հարազատ տներ, այսօր ազատությանը հայտնեց գյուղապետ Վարդան Միքայելյանը։
Գյուղի մեջ խաղապահույժը մենք աղմած, հենց գյուղի մեջը, գյուղի կողքերով իրանք որ բարձրանում են դեպի քարագլուխ ադրբեջանցիները, իրանք այդ մասերով էլ բան ադրբեջանցիներն են կայնած, որ իրանք քարագլուխ գնալու բանանելու ճանապարհները ապահով են։
Փարուխի գյուղապետի խոսքով մինչ 44 օրյա պատերազմը համայնքում 2 տասնյակ հայ ընտանիքներ էին ապրում։ Պատերազմի հետևանքով, երբ հայկական զինուժը դուրս եկավ Աղդամից, շփման գիծը ընդհուպ մոտեցավ գյուղին, ադրբեջանական դիրքերը մոտ 300 մետրի վրա էին, և այդ պայմաններում գյուղի բնակիչների զգալի մասը հեռացավ։ Այնուհետև այս տարվա մարտին ադրբեջանական զինուժը ներխուժեց Փարուխ։
Մեզ ո՞վ ասում, որ մենք մանի մանանք, չէ, չգիտեմ, սա փոխություն կլինի, չլինի, նաձ չեն թողում մտնենք գյուղ, այդի ֆակտա էլի։ 2 առաջ էլ փորձել ռուս խաղապահներին մնացել եմ, ասել եմ, որ ենք ուզում եմ մտնել մի ատեսնամի չակատարվում գյուղում, չեն թողում։ Դե պոստա դրած իրանց, տամոժնայա ոնց որ, հրամորդից դաշ են կողմ դեպի մեր գյուղ մնացող ճանապարհի վրա, դեռ արդեն պոստա դրած։
Խրամորդը Փարուխից ուղիղ գծով մոտ 5 կիլոմետր հեռավորության վրա է, հարավում, Ասկերանի շրջանի սահմանամերձ մյուս հայկական բնակավայրն է։ Փարուխի ներխուժմանը նախորդած շաբաթներին ադրբեջանական կողմը բարձրախոսներով մուղամ էր միացնում գյուղի ուղությամբ և կոչեր հնչեցնում, թե խրամորդցիները գտնվում են Ադրբեջանի տարածքում ու պետք է հնազանդվեն ադրբեջանական օրենքներին։ Խրամորդի գյուղապետ Զորիկ Աբրահամյանի փոխանցմամբ մարտից այս կողմ բարձրախոսները լռում են։ Գյուղում ռուս խաղաղապահներ կան։
Ներկայությամբ երեխաները տարահանված են, մեծահասակները բարեկամները և կանանք երեխաները, իսկ միջին հասակի մարդիկ, տղամարդիկ, դերքերը տղամարդիկ սահմանացել են գյուղում, գյուղից տղամարդ դուրս եկել։
Իսկ գյուղատնտեսական աշխատանքներ այս տարի արեցիք։
Գյուղատնտեսական աշխատանքները մասամբ են անում, այսինքն իրենց հետական ընկերները, բայց ընդհանուր սաղ վարչական տարածքը համայնքի ռեսուրսներից լավաց չեն անում։
44-օրյա պատերազմից ու Կրեմլի միջնորդած զինադադարից հետո Փարուխի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժի հարձակումը առաջին դեպքը չէր։ 2020-ի դեկտեմբերի կեսերին ռազմական գործողությունների ավարտից ավելի քան 1 ամիս անց ադրբեջանի բանակը հարձակվեց Հադրութի շրջանի հայկական վերջին 2 գյուղերի՝ Հին Թաղերի ու Խծաբերդի ուղությամբ։ Հայկական կողմը զոհեր, վիրավորներ, մի քանի տասնյակ գերիներ տվեց։ Արդյունքում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը առանց պատճառաբանության պարզապես փոխեց Արցախում իր խաղաղապահ առաքելության պատասխանատվության գոտու քարտեզը, այդ 2 գյուղերը թողնելով Ադրբեջանի կազմում։ Փարուխի ուղությամբ ևս այս մարտին հայկական կողմը զոհեր տվեց։ Պաշտոնական Երևանը նախորդ անգամ հիշեց Փարուխի մասին մոտ 1 ամիս առաջ, երբ Մոսկվայում նախագահ Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Վերադառնալով Երևան, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չափազանց անհանգստացնող գնահատեց իրավիճակը։
Ադրբեջանական ստորաբաժանումների ներխուժումը Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության ապահ զորախմբի պատասխանատվության գոտու փարուխի հատված չափազանց անհանգստացնող փաստ է, որ նեական է իրադրության ընդհանուր գնահատման տեսակետից, և մենք հույս ունենք, որ Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբը կապահովի ադրբեջանական ստորաբաժանումների լիարժեք դուրսբերումը։
Հայաստանի և Արցախի խորհրդարանների նախկին պատգամավոր Վահրամ Աթանասյանի համոզմամբ Փարոխի շուրջ ստեղծված իրավիճակը պետք է արժանանա առնվազն քաղաքական հետաքննության, որպիսի այն, ինչ տեղի ունեցավ Հադրութի շրջանի գյուղերի և Փարոխի հետ, չկրկնվի։
Այսինքն այնտեղ ինված ներխուժում, որպես այդպիսի չի եղել, պաշտոնական տեղեկությունների ոսկը վերաբերել է որոշակի դիրքերից հայելային երկաշմանը, ինչը ադրբեջանական կողմը չի կատարել, կատարել է հայկական կողմը։ Հիմա հարցը պետք է քննարկվի, ուսումնասիրվի, պարզաբանվի, թե ինչ, ինչպես և ինչու է տեղի ունեցել։
Արցախի ազգային ժողովի պաշտպանության, անվտանգության և օրինապահպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Սեյրան Հայրապետյանն արձագանքեց. Փարոխի դեպքերի վերաբերյալ քաղաքական հետաքննություն եղել է։ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի փակ նիստերում հարցը համակողմանիորեն քննվել է։
Մենք առաջին հերթին պարտավոր ենք ունենալ արհեստավարժ և հստակ ծրագրեր ունեցող բանակ, բայց այս պահի դրությամբ ես չեմ կարող անվտանգության խորհրդի կայացած որոշումների կամ քննարկումների մասին հրապարակայնորեն ասել։ Իրականում մենք գոհ ենք այն իրավիճակից, որը կա բարեփոխումների բնագավառում մեր զինված ուժերը, թե հայաստանյան հատվածում, թե արցախյան հատվածում։
Արցախի գլխավոր դատախազությունից այսօր ազատությանը փոխանցեցին, որ Փարոխի ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժի գործողությունների առնչությամբ իրենց և ոստիկանության կողմից հարուցվել են քրեական գործեր, որոնք նախաքննության փուլում են, ձեռքբերված ապացույցները վկայում են Ադրբեջանի կողմից պլանավորված ու հանցավոր նպատակ հետապնդող գործողությունների մասին։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեկ կայացել է կարևոր իրադարձություն։ Առաջին անգամ հանդիպել են սահմանազատման և սահմանային անվտանգության հարցերով ադրբեջանական հանձնաժողովները, որոնք ղեկավարում են տրանսպորտային ուղիների ապաշրջափակման հարցով ամիսներ շարունակ պարբերաբար քննարկումներ անցկացնող փոխվարչապետեր Մհեր Գրիգորյանը և Շահին Մուստաֆաևը։ Թե սահմանի կոնկրետ որ հատվածում է տեղի ունեցել հանդիպումը, պատկան մարմինները չեն հաղորդել, սակայն արդեն հայտնի է, որ հաջորդ անգամ հանդիպումը տեղի կունենա Մոսկվայում։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Բոլոր բացվելիք ճանապարհները պետք է մնան այն երկրների ինքնիշխանության ներքո, որոնցով անցնում են։ Ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի ժամանակ պնդում էր արտգործնախարար Միրզոյանը, անդրադառնալով տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման հարցում հայ-ադրբեջանական համաձայնություններին։
Զանգեզուրի միջանցքը ընտրամաբանությամբ, որ շրջանառվում էր տարի ու կես, երկու տարի շարունակ կամ ամիսներ շարունակ, և որը որ ադրբեջանական կողմը փորձում է ներկայացնել, մեր համար այդ տրամաբանությունը անընդունելի է։ Եվ կարծես թե կա համընդհանուր ընկալում, որ այդպես չի լինելու, բացվելու են տնտեսական ուղիները, բայց այն մեխանիզմներով և այն պարամետրերով, որոնք որ մեզ համար ընդունելի են։
Արարատ Միրզոյանը շատ հպանցիկ խոսեց սահմանազատման հարցով հայ-ադրբեջանական երեկվա առաջին հանդիպումից, ասելով, թե աշխատանքային մեթոդական հարցեր են քննարկվել։ Մինչդեռ շատ արագ հայտնի դարձավ երկրորդ նիստի անցկացման մասին հաջորդ շաբաթ Մոսկվայում, տեղեկությունն էլ ռուսական կողմը հանրայնացրեց։ Հանձնաժողովը ղեկավարող փոխվարչապետերի Մհեր Գրիգորյանի և Շահին Մուստաֆաևի առաջին հանդիպումը երեք հանձնաժողովների ստեղծումից բառացիորեն ժամեր անց տեղի ունեցավ։ Միայն հաղորդվեց միջպետական սահմանին, բայց թե հատկապես որ հատվածում, իշխանությունը հրաժարվում է մանրամասնել։ Ինչ քարտեզներով են բանակցելու, որոնք են հայկական կողմի կարմիր գծերը հայաստանցի պաշտոնյաներից հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովի վերաբերյալ մեկնաբանություններ ստանալ, այս օրերին գործնականում անհնար է։ Փոխվարչապետի գրասենյակից հարցերին չեն պատասխանում։ Մեկնաբանություններից հրաժարվում են նաև հանձնաժողովականները։ Նրանցից արդարադատության փոխնախարար Գրիգոր Մինասյանը խորհուրդ էր տալիս դիմել Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակ։ Իշխանական պատգամավորներն էլ հայտարարում են, տեղեկություններ չունեն։ Մինչ իշխանական խմբակցությունում տեղյակ չէին, Մոսկվան հայտարարեց, որ արդեն ձևավորվել է ռուս փորձագետների թիմ, որը հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հարցում խորհրդատվությամբ կօգնի։ Ըստ արտգործնախարարության խոսնակի, իրենց տրամադրության տակ կան անհրաժեշտ քարտեզագրական նյութեր, թե ինչ քարտեզների մասին է խոսքը Զախարովան չի հստակեցրել։ Վտանգված է Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը, հայտարարում է Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմությունը։ Սահմանազատման հանձնաժողովի հանդիպումների ինտենսիվության մեջ տապողականություն են տեսնում Թուրքիան և Ադրբեջանը, ասում է պատիվ ունեմից Տիգրան Աբրահամյանը։ Իրենց օրակարգն առաջ մղելու հնարավորությունը բաց թողնել չեն ուզում։
Հայտարում են, թե Հայաստանում ադրբեջանական տարածքներ կան, դրա մասին նաև Նիկոլ Փաշինյանը խոսել, ասել է, որ երկկողմանի կան տարածքներ, որոնք այս մասում ադրբեջանական են, այն մասում հայկական են։ Իհարկե Ադրբեջանը որևէ ձևի չի խոստովանում, թե կան նմանատիպ տարածքներ, ցավալորեն այդ մասի միայն խոսում է հայկական կողմը, ինչը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ արկա գործընթացը միակողմանի զիջումների տրամաբանության ներքո է և զիջող կողմը մշտապես Հայաստանն է։
Սահմանազատման աշխատանքների մեկնարկի համար անցած մայիսին Փաշինյանն առաջարկում էր զորքերի հետ քաշում, իսկ արդեն այս տարի հայտարարում է, առաջարկը պնդելը կարող էր ընկալվել իրավիճակը փակուղի մտցնելու քաղաքականություն։ Ընդդիմադիր պատգամավորը սա Հայաստանի զիջողական քաղաքականության վկայությունն է համարում։
Հասկանալի է, որ կարող են լինել հարցեր, որտեղ լինի փող զիջումներ, որտեղ լինեն որոշակի հարցերի շուրջ մոտեցումների համընկնումներ եւ այլն, բայց հատկապես պատերազմից հետո, այսինքն վերջինս 1.5 տարվա ընթացքում, Հայաստանը անընդհատ զիջում է, Հայաստանը անընդհատ հետ է կանգնում իր առաջադրած սկզբունքներից, իսկ Թուրքիան և Ադրբեջանը հակառակը անընդհատ ավելացնում են կամ ընդլայնում են նախապայմանները, իսկ Հայաստանը անընդհատ ընդունում է դրանք։
Հարցին լրագրողների հետ զրույցում երեկ անդրադարձավ իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանը, ինչու Երևանը սահմանազատում սկսեց հրաժարվելով Հայաստան ներխուժած ադրբեջանական զորքի հետ քաշման պնդումից։ Ակնհայտորեն Ռուսաստանի նկատի ունենալով հեգնում էր, տեղյակ եք, որ Ուկրաինայում հիմա պատերազմ է, մոռանալով, որ նման պնդում նույն այդ պատերազմի ընթացքում արել էր վարչապետ Փաշինյանը, ռուսական խաղաղապահ զորախմբից ակնկալելով փառուխից ադրբեջանական զինուժի դուրսբերումը։
Դուք կենտրոնանում եք հարցերի վրա, որոնք վերաբերելի չեն, այսօրվա մարտահրավերներին։
Մհեր Գրիգորյանն ու Շահին Մուստաֆաևը նաև տրանսպորտային ապաշրջափակման երրակողմ հայ-ադրբեջանա-ռուսական հանձնաժողովում են միասին աշխատում։ Իսկ հանդիպումների աշխարհագրությունից կարելի է ենթադրել, որ կողմերը նպատակ ունեն արևմուտք Ռուսաստան բալանսը պահել։ Մոսկվայից հետո երրորդ հանդիպման վայրը ընտրվել Բրյուսելը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր խորհրդարանում գործադիրը պատասխանել է օրենսդիրի հարցերին, հիշեցնենք, որ Հայաստանի և պատիվ ունեմի պատգամավորները մասնակցում են բողոքի ակցիաներին և ներկա չեն ազգային ժողովում։ Հարց ու պատասխանի ընթացքում վարչապետ արտգործ նախարարը այլ պաշտոնյաներ խոսել են հայ-ադրբեջանական ուրվագծվող երկխոսության, միջազգային շփումների և հրատապալ թեմաների մասին, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Դե յուրե Հայաստանի տարածքում ադրբեջանական անկլավներ չկան, այսօր կառավարության հետ հարցու պատասխանի ընթացքում հայտարարեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շարունակելով, իսկ ադրբեջանի տարածքում գտնվող Արցվաշենի հայկական անկլավ լինելու իրավական հիմքերը կան։
Չէ, այս պահը մենք մեր ուսումնասիրություններով մենք չենք արձանագրել, որ դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գոյություն ունեն ադրբեջանական անկլավներ։ Հակառակը մենք արձանագրել ենք, որ Արցվաշենը դե յուրե Հայաստանի Հանրապետության տարածք է։
Հստակեցրեց Ալիևի հետ Բրյուսելյան գիրակնորիա հանդիպման անկլավների հարց չի քննարկվել, դրանց անդրադարձ լինելու է արդեն սահմանագծման և սահմանազատման աշխատանքների ժամանակ։ Փաշինյան Ալիև հանդիպումը հյուրընկալած Եվրոպական խորհրդի նախագահի հայտարարության մեջ ոչինչ չկար խաղաղության պայմանագրի համար Բաքվի 5 սկզբունքների և Հայաստանի պատասխան 6 առաջարկների մասին։ Վարչապետը մանրամասնեց, վերջին հանդիպմանը արձանագրվել են Հայաստանի և Ադրբեջանի դիրքորոշումների տարբերությունները, որոնք ըստ ընկերության ասաց հայտնի էին։
Ադրբեջանը համարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը լուծված է, Հայաստանը համարում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը լուծված չէ։
Ինչպես են շարունակվելու բանակցությունները, եթե համաձայնության գալ չի հաջողվել, այս հարցին Փաշինյանը չանդրադարձավ, բայց օրակարգ բերեց մի քննարկում, որ նստիրեն միջազգային հանրության շրջանում էլ կա։ Տարանջատել Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդիրը հայ-ադրբեջանական հարաբերությունների կարգավորման կամ խաղաղության պայմանագրից։ Չմանրամասնեց ինքը, որ տարբերակի կողմնակից է, փոխարենը ասաց, նկատել է, թե ընդդիմությունն է զարգացնում այս օրակարգը։
Ընդ որում նաև Արցախի իշխանությունների հետ են քննարկում, թե այնուամենայնիվ այս ճամփաբաժանին որ մարտավարական մոտեցումն է ավելի լավը։ Այդ հարցը, ասում եմ, կա, և ես տեսնում եմ, որ այդ հարցի մասին սկսել է խոսել նաև ընդդիմությունը։
Բրյուսելում հիմնական քննարկվող թեման եղել է գերիների եւ այլ պահվող անձանց վերադարձի հարցը։ Վարչապետը հստակեցրեց, հաստատված 39 գերի կա Ադրբեջանում։ Հատուկ ընդգծեց Երակողմ հանդիպմանը հաջորդած հայտարարության մեջ արտացոլված հումանիտար այս խնդիրը պետք է տարանջատել քաղաքականից, քանի որ դա հայկական կողմի վաղուց ամրագրված դիրքորոշումն է։
Ադրբեջանը անընդհատ փորձում է լրացուցիչ պայմանների հետ կապել մեր գերիների, պատանդների և այլ պահվող անձանց վերադարձը, բայց մենք համաձայն չենք այդ դիրքորոշման հետ, և մեր դիրքորոշումը շահունակում է մնալ այն, որ նոյեմբերի 9-ի Երակողմ հայտարարության համաձայն բոլոր պահվող անձին, ռազմագերիները, պատանդները պետք է վերադարձվեն։
Փաշինյանը այս շաբաթ դիմակցի խնդրանքով հնչեցրեց այն բացահայտումը, որը խոստացել էր նախորդ հարցու պատասխանին, և այդպես էլ չարեց, քանի որ ընդդիմադիրները լիքել էին նիստերի դահլիճը։ Բացահայտումը 2000-ականներին մադրիդյան սկզբունքների հասցրած վնասների մասին էր։
Մադրիդյան սկզբունքները ընդունելով Հայաստանի այդ ընդունած կառավարությունը, որին ներկայացուցիչներ են այսօր քաղաքում խցանումներ առաջացնող բոլոր երեք ուժերի ներկայացուցիչները, Ադրբեջանին վետոյի իրավունք է տվել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի որոշման հարցում։ Երբ որ ես համանախագահներին այդ շրջանակում հարցրել եմ, ես նոր մարդ եմ, հարգելիներս, ասեք, այս սկզբունքների շրջանակում կարող է արդյոք Լեռնային Ղարաբաղը չլինել Ադրբեջանի կազմում, իրենք էլ կարճ պաուզայից հետո ասել են, այո, եթե Ադրբեջանը համաձայնվի, սրանով եւս մեկ անգամ ապացուցելով մադրիդյան սկզբունքների մեր ընկալումը, որ դրանցով Ադրբեջանին վետո է տրվել բանի Ղարաբաղի կարգավիճակի ճշգրտման հարցում։
Փողոցում շաբաթներ շարունակ Փաշինյանի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիրները այսօր չէին եկել հարցու պատասխանին, նախորդ անգամ իրենց հայտարարությունը հնչեցնելուց հետո լքել էին նիստերի դալիճը։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր միջազգային անդրադարձը ռազմական վերլուծաբանների մեծ մասը ենթադրել է, որ քաղաքական, տնտեսական և սոցիալական բազում խնդիրներ ունեցող Ուկրաինան ամենաշատը 10 օր կամ 2 շաբաթ կդիմանա մոլորակի ամենահզոր բանակներից մեկի համարումը ունեցող Ռուսաստանի զինված ուժերին։ Բայց արի ուտես արդեն սկսվում է պատերազմի 4-րդ ամիսը։ Հիմա ռուսները ասում են, թե բնավ չեն շտապում և հետևողականորեն շարունակելու են այսպես կոչված հատուկ ռազմական օպերացիան ու կատարելու են 2 առանցքային դժվար արտասանելի խնդիրները՝ դեմիլիտարիզացիան և դենացիֆիկացիան։ Պատերազմ օր 91-րդ լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
Պատերազմի 3 ամիսը լրանալու կապակցությամբ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին իր տեսաուղերձում ասել է. «Սա ռուս օկուպանտների ռազմական հանցագործությունների 3 ամիսներն են, նրանց հարվածների, ավերածությունների և շրջափակումների 3 ամիսը, և սեփական երկիրը պաշտպանող մեր ժողովրդի զանգվածային սխրանքների 3 ամիսը»։
Майже 30 тисяч убитих російських солдатів, більше 200 збитих літаків, тисячі втрачених російських танків.
Նրա ասելով, պատերազմի ընթացքում արդեն ավելի քան 30,000 ռուսաստանցի զինվոր է սպանվել, ոչնչացվել է 200 օդանավ, հազարավոր տանկեր, զրահամեքենաներ և այլ տեխնիկա։ Գրեթե ամբողջովին սպառվել են Ռուսաստանի հրթիռների պաշարները։ Ներկայիս իրավիճակի մասին Զելենսկին ասել է, որ Դոնբասում ծայրահեղ բարդ իրավիճակ է, ռուսական բանակի ամբողջ հզորությունը, ինչը դեռ մնացել է, նետվել է Դոնբասի հարձակման համար։
Зараз на Донбасі ситуація вкрай складна. Фактично туди для наступу кинута уся потуга російської армії, яка у них ще залишилась.
Նա նշել է, որ Ուկրաինային որքան հնարավոր է շատ զենք է անհրաժեշտ, մասնավորապես ծանր սպառազինություններ, համազարգային կրակի ռեակտիվ համակարգեր, տանկեր, ռազմանավերի դեմ հրթիռներ։ Իր տեսաուղերձում Զելենսկին ասել է, թե 1016 ուկրաինական բնակավայրեր արդեն ազատագրվել են և հույս է հայտնել, որ Ուկրաինայի օկուպացված ամբողջ տարածքները կազատագրվեն։ Ինչ էլ Ռուսաստանը հայտարարի, օկուպանտները ստիպված են լինելու հեռանալ նաև Ղրիմից, ինչպես նաև Խերսոնից, Մելիտոպոլից, Էներգոդարից, Մարիոպոլից և մյուս քաղաքներից և համայնքներից, որտեղ նրանք դեռ տեր են զգում, այնտեղ նրանք հաստատ տեր չեն լինի երբեք, ընդգծել է նա։ Զելենսկին տեսաուղերձով մասնակցել է նաև Դավոսի տնտեսական համաժողովում ուկրաինական նախաճաշի շուրջ հանդիպմանը և համոզմունք հայտնել, որ միևնույն է, պատերազմից հետո խաղաղ գործընթաց է լինելու, բայց դեռ հայտնի չէ բանակցությունները Ռուսաստանի որ նախագահի հետ կլինեն։ Նա հնարավոր է համարել հակառակ կողմի հետ բանակցությունները, եթե Ռուսաստանը որևէ քայլ կատարի, օրինակ հետ քաշի զորքերը մինչև փետրվարի 24-ի դրությամբ բնագծերը։ Մոսկվան դա նախապայման է գնահատել։ Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Անդրեյ Ռուդենկոյի խոսքերով այդ հայտարարությունը դժվար թե հնարավոր է կառուցողական համարել։ Կցանկանայի հիշեցնել, որ Ուկրաինան ակտիվորեն մասնակցում էր բանակցություններին գործնականում հատուկ գործողության առաջին օրվանից և որևէ պայման չէր դնում։ Հիմա, երբ նրանք պայման են դնում, դա մեզ ստիպում է կասկածել խաղաղ լուծում գտնելու նրանց ցանկության անկեղծությունը, ասել է Ռուսաստանի փոխարտգործնախարարը։ Ներկա պահին ծայրահեղ ամենածանր իրավիճակը Սևերոդոնեցկում է։ Ռուսական ուժերը այնքան են մոտեցել քաղաքին, որ կարողանում են անգամ նռնականետերից ռմբահարել քաղաքը։ Լուգանսկի մարզային վարչակազմի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը ուկրաինական հեռուստաընկերությանը ասել է, որ Սևերոդոնեցկը զանգվածային հրետակոծության տակ է։ Քաղաքը ավիրում են շուրջօրյա, ռումբեր են նետում օդանավերից, հրետակոծում են գրած, մերջ համազարգային կայաններով և հրետանիով, հայտարարել է նա։ Նա ռուսական զորքերին մեղադրել է նաև ազոտ գործարանը հրետակոծելու համար, որի տարածքում խաղաղ բնակիչներ են թաքնվել ռմբակոծություններից։ Սերգեյ Գայդայն ասել է, որ հաջորդ մի քանի օրը Սևերոդոնեցկի համար կրիտիկական կլինեն։
Высокоточными ракетами большой дальности воздушного и морского базирования в городе Запорожье уничтожены производственные цеха завода «Мотор Сич».
Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության մամուլի խոսնակի Գոր Կոնաշենկովը այսօր առավոտյան հայտնել է, որ գերճշգրիտ հրթիռներով Զապորոժիային ոչնչացվել է «Մոտոր Սիչ» գործարանի արտադրամասը, որտեղ ռազմական ավիացիայի համար շարժիչներ էին պատրաստվում, ռուսական ուղաթիռները և օդանավերը ոչնչացրել են զինամթերքի 2 պահեստ, 46 միավոր ռազմական տեխնիկա, սպանվել է ուկրաինացի շուրջ 300 զինծառայող։ Նշեմ, որ պատերազմական պայմաններում կողմերի հայտնած թվային տվյալները անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել։ Բրիտանական Գարդիանը հայտնում է, որ Մարիուպոլում ռուսական ուժերին հանձնված Ազով ջոկատի հրամանատար Դենիս Պրոկոպենկոն կարճատև հեռախոսազրույց ունեցել կնոջ հետ։ Հեռախոսազրույցը կայացել է Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի իշխանությունների համաձայնությամբ։ Պրոկոպենկոն ասել է, որ վիրավոր զինվորների մեծ մասը պահվում է Ելենովկայի բանտում, ծանր վիրավորների փոքր խումբը մնում է Նովոազովսկի հիվանդանոցում։ Հրամանատարի կինը Գարդյանին ասել է, որ Ազովստալի գերինները բավարար պայմաններում են պահվում, նրանց կերակրում են, ջուր տալիս, ինչ կլինի հետո չգիտեն, բայց տվյալ պահին կա նաև երրորդ կողմը, Մակը, Կարմիր Խաչը, որ վերահսկում են իրավիճակը։ Նա ասաց, որ իր մոտ ամեն ինչ կարգին է և հարցրեց, ես ինչպես եմ, ասել է Կատերինա Պրոկոպենկոն Գարդյանին։ Կապն ընդհատվել է, մինչ Ազովի հրամանատարը կհասցներ ավելի մանրամասն պատմել իր վիճակի մասին։
Մադրիդում հաջորդ ամսվա վերջին կայանալիք ՆԱՏՕ-ի ԳԳՏՆ ժողովում կարող է պաշտոնապես ազդարարվել դաշինքի ընդարձակման մասին, կմեկնարկի Շվեդիայի և Ֆինլանդիայի անդամակցության գործընթացը, բայց ինչպես հայտնի է, դա կարող է տեղի ունենալ միայն բոլոր անդամների կողմից հավանություն ստանալու դեպքում, մինչդեռ ՆԱՏՕ-ի ամենահզոր երկրներից մեկը, Թուրքիան, առարկություններ ունի։ Այսօր Անկարայում անցկացվող բանակցությունների մասին հաղորդում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
ՆԱՏՕ-ի անդամակցության հայտ ներկայացրած Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի ներկայացուցիչները այսօր Անկարայում են քննարկում Դաշինքի անդամ Թուրքիայի դիրքորոշումը այս հարցում։ Թուրքական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ նախագահական նստավայրում արդեն մի քանի ժամ է ընթանում է նախագահականի խոսնակ Իբրահիմ Քալնի և փոխարտգործնախարար Սեդատ Օնալի հանդիպումը Շվեդիայի վարչապետի գրասենյակի քարտուղարի և Ֆինլանդիայի արտգործնախարարության խորհրդականի գլխավորած պատվիրակությունների հետ։ Երկու երկրների բանագնացները 3-3 օյանային ժամանել Թուրքիայի մայրաքաղաք։ Պատերազմից հետո Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին չմիացած Թուրքիան ի տարբերություն Դաշինքի մյուս անդամների բացահայտ դեմ է, որ Ռուսաստանի սկանդինավյան հարևանները համալրեն Դաշինքի շարքերը։ Անկարան ընդդիմանալով ՆԱՏՕ-ին, Ֆինլանդիայի և Շվեդիայի անդամակցությանը կոնկրետ քայլեր է ակնկալում անվտանգության վերաբերյալ իր մտահոգությունները փարատելու հարցում։ Օրերս Թուրքիայի նախագահականը հրապարակել էր իրենց դիրքորոշում արտահայտող 5 կետ, մասնավորապես Շվեդիայից պահանջելով դադարեցնել քաղաքական և ռազմական աջակցությունը Թուրքիայի մահաբեկչական համարվող կառույցներին, փակել դրանց ֆինանսավորման աղբյուրները, հանել Թուրքիայի նկատմամբ պատժամիջոցները և միանալ ահաբեկչության դեմ համընդհանուր պայքարին։ Անկարան նաև պահանջում է արտահանձնել այդ երկրներում ապաստանած 3 տասնյակից ավելի մարդու, որոնց ահաբեկիչներ է համարում։ Ստոկհոլմում գտնվող Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ ասուլիսի ժամանակ Շվեդիայի վարչապետն այսօր հայտարարել է. Իրենք ահաբեկիչներին ֆինանսական և ռազմական աջակցություն չեն տրամադրում և ուզում են պարզաբանել այս թեմայով մեդիայում շրջանառվող անհիմն տեղեկությունները։ Մագդալենա Անդերսոնը նշել է, որ այսօրվա բանակցությունները ընթանում են Անկարայի պահանջների շուրջ և իրենք պատրաստ են Թուրքիայի հետ ամրապնդել համագործակցությունը անվտանգության և ահաբեկչության դեմ պայքարում։ Շարլ Միշելը ևս աջակցություն է հայտնել Շվեդիայի անդամակցությանը, ընդգծելով, որ այդպիսով ավելի կամրապնդվի Եվրոպայի անվտանգությունը։ Վաղը Թուրքիայի նախագահականում Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գլխավորությամբ անվտանգության նիստ տեղի կունենա, որտեղ օրակարգային գլխավոր թեմաներից է լինելու սկանդինավյան երկու երկրների անդամակցության հարցը Հյուսիսատլանտյան Դաշինքին։ ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը այսօր հայտարարել է, Թուրքիայի մտահոգությունները հաշվի են առել և աշխատում են, որպեսի կառույցի բոլոր անդամները համաձայնության գան։ ՆԱՏՕ-ում Թուրքիայի մյուս դաշնակիցները համոզված են, որ Ֆինլանդիան և Շվեդիան բանակցային ճանապարհով կկարողանան համաձայնության գալ Անկարայի հետ և շուտով կհամալրեն ռազմական այդ կառույցի շարքերը։ Անկարային համոզելու համար Ստոկհոլմն ու Հելսինկին մինչև հունիսի վերջին Մադրիդում նախատեսված ՆԱՏՕ-ի ԳԳԾ-ժողովը ժամանակ ունեն։ ՆԱՏՕ-ի անդամ բոլոր 30 երկրների համաձայնության դեպքում միայն անդամակցության հայտ ներկայացրած երկրները կարող են համալրել ռազմական Դաշինքի շարքերը, ստանալով հավաքական անվտանգության երաշխիքներ։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց մայրաքաղաքի խնդիրների մասին Երևանը պարբերաբար նոր ավտոբուսներ է ստանում, բայց շարքային ուղևորները համոզված են, որ դա քիչ է, էլի է պետք։ Իսկ ընդհանրապես խնդիրը, ինչպես հիմա ընդունված է ասել, ինստիտուցիոնալ կարգավորման կարիք ունի։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Քաղաքացիները դժգոհում են, մի քանի ամիս առաջ երթուղի դուրս եկած նոր ավտոբուսներում աշխատանքային օրվա ավարտին կանգնելու տեղ գտնելն է անգամ բարդ։ Մեկը, հասկանալով, որ դժվար տեղ գտնի, որոշում է հաջորդին սպասել, մյուսը հանձնվել չի պատրաստվում, ու այսպես ամեն օր։ Վերջին տարիներին Երևանի քաղաքապետարանը 311 նոր մեքենա է գնել, փոքր գազելներից մինչև ավելի մեծ ավտոբուսներ։ Գրեթե բոլորն այժմ սպասարկում են երևանցիներին։ Նոր ավտոբուսները կթեթևացնեն տրանսպորտի ծանրաբեռնվածությունը։ Ամեն անգամ նոր խմբականակ գնելիս հայտարարում էին քաղաքապետարանից, այնինչ կանգ առնելու պատկերը հակառակի մասին է վկայում։ Ուղևորները դժգոհում են, աշխատանքային օրվա ավարտին տրանսպորտից օգտվելը ծանր գործ է։
Խցկված, սեղմելով, մեկ-մեկին խնդրելով, մի քիչ խտացեք, մի քիչ, վայ, բոլ, Կիպր է, ես Ավանում եմ ապրում ու ճիշտ ասած շատ դժգոհ եմ Ավանի տրանսպորտից։ Շատ երկար ժամանակ սպասում
եմ։ Այդքան էլ հարմար չի, բայց ունենք այն, ինչ ունենք։
Երևանցի այս կինը նեղ սրտում է, կենտրոնից Ավան հասնելու համար երբեմն 2 ժամից ավելի է ծախսում, այնքան սպասում է տրանսպորտին, քանի դեռ մեկում տեղավորվելու հնարավորություն չի ունենում։
Քանի հատ 20 համար, 41 համար անցնում է, նոր 3-ին կամ 4-ին ես կարողանում եմ հազիվ խցկվեմ ու հասնեմ տուն։
Կնոջ բախտն այս անգամ բերեց, զրույցի ավարտին հեռվում նշմարվեց 20 համարի ավտոբուսը, կանգնելու տեղ կար։ Այս նույն պատկերն է նաև առավոտյան ժամերին մայրաքաղաքի տարբեր բանուկ հատվածներում։  Ավելի քան 300 նոր մեքենաներից օգտվող քաղաքացիները ինչու են շարունակում սեղմված երթևեկել ու ժամերով տրանսպորտի սպասել, քաղաքապետարանից չեն թաքցնում, թերացումներ եղել են։
Մենք իհարկե դա չենք պատկերացնում, մենք պատկերացնում ենք, որ պետքա ծառայաբերնված չլինեն, այսինքն մարտիկ ժամանակին հասնեն իրենց աշխատավայր եւ առհասարակ հափանումներից ազատ են։
Ինչու խնդիրը չի լուծվում։ Տրանսպորտի վարչության պետի պաշտոնակատար Հայկ Սարգսյանն ասում է, մի շարք երթուղիներ նախկինում սպասարկում էին 5 գազելները, դրանց օգտագործման ժամկետն ավարտվել էր եւ իրենք ստիպված այդ ուղիներում ավտոբուսներ են ներդրել ավելի քիչ քանակով, շարժակազմը փոքր է, այսինքն մարդիկ ավելի երկար են տրանսպորտի սպասում, դժվարությամբ տեղ հասնում։
Դրա համար մենք գնացինք այդ լուծումին, մի քիչ անհարմարություններ պատճառելու մեր քաղաքացիներին, բայց գոնե երթուղին որոշակիորեն ինքը աշխատում, այսինքն քաղաքացին կարում է օգտվի այդ երթուղից։
Անցած հոկտեմբերին վարչապետ Փաշինյանը հայտարարել էր, Երևանում հասարակական տրանսպորտը կարգավորելու համար արմատական լուծումներ են պետք, եթե համակարգ չգործի, 10 տարի անց այս նոր ավտոբուսները մաշվելու են, վերադառնալու են նախկին ամխիթար վիճակին։
Այստեղ պետքա լինեն լուծումներ, որպեսզի մենք ոչ թե ժամանակի այս կոնկրետ հատվածում խնդիրը լուծած լինենք, այլ մենք ունենանք համակարգ, որը անընդհատ ինքը աշխատի, վերարտադրվի։
Քաղաքապետարանի հաշվարկներով ավելի քան 1 միլիոն երևանցիների տեղաշարժը պատշաճ կազմակերպելու համար 850 ավտոբուս է անհրաժեշտ։ Այս ամիս հայտնի դարձավ 87 հատ ավելի երկար 12 մետրանոց մեքենաների ձեռքբերման մասին, ընդհանուր առմամբ ստացվում է շուրջ 400 նոր մեքենա, սա արդեն պահանջվող քանակի կեսն է։
Եվ երևս 100 ավտոբուս նախատեսում ենք արդեն միջին դասի, այդ 87-ը բարձր դասի համարվում, եւ նախատեսում ենք եւս 100 միջին դասի, այսինքն այսօր որ ունենք, հա, այդ ժողովրդը այդ չափերի մեջ։
Մայրաքաղաքի հասարակական տրանսպորտը հիմնովին բարեփոխել այս իշխանությունների գլխավոր խոստումներից էր, բայց ոչ միայն տրանսպորտային ցանցը դեռ չի համալրվել անհրաժեշտ քանակի ավտոբուսներով, այլև չի ներդրվել վճարման միասնական համակարգը։ 2018-ին երևանցիների քվեների մեծամասնությունը ստացած քաղաքային իշխանությունները իրենց խոստումն իրականացնելու համար 1.5 տարուց էլ քիչ ժամանակ ունեն։ Տեղական նոր ընտրությունները կկայանան 2023-ի աշնանը։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրենսդիրը կանոնակարգում է լրագրողների աշխատանքը, այսօր ազգային ժողովը հավանություն տվեց մի օրինագծի, որը քննադատվել է լրագրողական շրջանակների մամուլի ազատության հարցերով զբաղվող կառույցների կողմից, թերևս կարելի է ենթադրել, որ վաղ թե ուշ դա իր տեղը կգտնի միջազգային ացանների ապագա զեկույցներում, քանի որ հավատարմագրման կամ դրանից զրկելու կարգը հիմնարար նշանակություն ունի լրագրողի բնականոն և անարգել աշխատանքի համար, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Իշխանավորները, չինովնիկները չպիտի որոշեն, թե լրագրողը պիտի հավատարմար գրված լինի, թե չլինի։ Դա պետք է որոշի խմբագրությունը։
Անկախ Հայաստանի ամենահին օրաթերթերից մեկի առավոտի գլխավոր խմբագիրը բացասաբար է վերաբերվում զանգվածային լրատվության մասին օրենքի լրացմանը, որով նաև պետական մարմինը կարող է դադարեցնել լրագրողի հավատարմագրումը, եթե վերջինս խախտում է աշխատանքային գոտում գործող կարգապահական կանոնները։
Զրկել հավատարմագրումից դա նշանակում է, որ իշխանությունը, տվյալ դեպքում ես կարծում եմ, որ դա չի վերաբերվում, ասենք, չգիտեմ, կրթության նախարարությանը կամ որևէ վարչությանը, դա վերաբերում է ազգային ժողովին։ Ազգային ժողովում իշխանության պատգամավորները խնդիր ունեն պատժելու այն լրագրողներին, որոնք ինձ իրեն կարծիքով, սուբյեկտիվ կարծիքով անհարմար հարցեր են տալիս, սուր հարցեր են տալիս, գուցե նաև էթիկայի օրենքներն են խախտում, բայց բոլոր դեպքերում դրա որոշումը պետք է ընդունի խմբագրությունը։
Կոմ 64 դեմ 0 ձեռնպա0 որոշումն ընդունվել է։
Չնայած փորձագիտական ու լրագրողական շրջանակների դժգոհությանը, խորհրդարանն այսօր միայն իշխանական падգամավորների ձայներով երկրորդ ընթերցմամբ ու ամբողջությամբ ընդունեց զանգվածային լրատվության մասին օրենքի լրացումների նախագիծը։ Ըստ նախագծի հիմնավորման, լրագրողի հավատարմագրման դադարեցման պատճառ կարող է դառնալ, օրինակ, падգամավորներին վիրավորելը, սպառնալը, միջադեպեր հրահրելը։ Նախագծի համահեղինակ իշխանական падգամավոր Արթուր Հովանիսյանը նշում է.
Աշխատանքային գոտում կանոնների խախտման դեպքում լրագրողը լրատվական միջոցը կնախազգուշացվի աշխատակազմի կողմից եւ 1 տարվա ընթացքում կրկին խախտում անելու դեպքում պետական մարմինները սեփական նախաձեռնությամբ կզրկեն լրագրողներին հավատարմագրումից հնարավորություն ընձեռելով լրատվական գործունեություն իրականացնողներին փոխարինելու լրագրողին այլ լրագրողով։
Գործող օրենքով մինչդեռ պետական կառույցը լրագրողի հավատարմագրումը դադարեցնելու իրավունք չունի, դա կարող է անել միայն լրագրողին հավատարմագրած լրատվամիջոցը։ Նախկին լրագրող Հովանիսյանը չի կարծում, թե փոփոխությունները կսահմանափակեն լրագրողների գործունեությունը։
Սա փոփոխություն է լրագրողների բնականոն աշխատանքը ապահովելու մասին, սա փոփոխություն է պետական մարմիններում բնականոն աշխատանքը ապահովելու մասին։
Սա խիստ բացասական ու անընդունելի գործընթաց է լինելու, հակադարձում է առավոտի մոտ 30 տարվա խմբագիրը։ Միաժամանակ նկատում է, որ թե իշխանական, թե ընդդիմադիր լրատվամիջոցների լրագրողները երբեմն խախտում են էթիկայի նորմերը, բայց այդ դեպքում էլ հավատարմագրումից զրկելու միակ որոշումը պետք է կամ խմբագրությունը կամ առաջարկում է հասարակական կազմակերպությունը։
Եթե պետական մարմինը տեսնում է ինչ-որ մի հատ խնդիր, նա դիմում է այդ դիտորդ մարմին, դիտորդ մարմինը անաչառ ձևով դիտարկում է այդ լրագրողի վարկը էթիկայի տեսակետից և դիմում է խմբագրությանը, առաջարկելով այդ խմբագրությանը, որ նա փոխի իր լրագրողին։ Այսինքն, այնուամենայնիվ լրագրողական համայնքն է որոշում ընդունում և ոչ թե չինովնիկները, որոնք պարզապես կարող են իրենց պատներ ստեղծել, որպեսզի հանգիստ քայլեն ազգային ժողովի միջանցքներով և նրանց քեֆին ոչ ոք չկպնի։
Վերջին տարիներին մեդիային առնչվող օրենսդրական փոփոխությունների շուրջ լրագրողական կազմակերպությունները բազմիցս են իրենց դժգոհությունն արտահայտել։ Երևանի մամուլի ակումբի նախագահ Բորիս Նավասարդյանն ընդգծում է.
Ընդհանրապես զանգվածային լրատվության մասին օրենքում բոլոր պետական կառույցներին վերաբերող հավատարմագրման հետ կապված պայմանները պետք է դուրս գան։ Եվ այդ մանրամասն հարցերը քննարկվեն կարգերի մակարդակով։ Եվ ես կրկնում եմ, որ հավատարմագրման ինստիտուտը Հայաստանում պետք է պահպանվի միայն խորհրդարանում, այլ պետական կառույցներում դրա ոչ իմաստը կա, ոչ էլ արդյունավետությունը։
Փորձագետները մտավախություն ունեն, որ այս նոր օրենքը բացասաբար կանդրադառնա մամուլի ազատության ոլորտում Հայաստանի միջազգային վարկանիշի վրա։ Վերջերս հրապարակված միջազգային իրավապաշտպան Amnesty International կազմակերպության տարեկան զեկույցում էր նշվում, որ Հայաստանում խոսքի ազատությունը շարունակում է անարդար կերպով սահմանափակված մնալ իշխանությունների ջանքերով։ Իսկ Freedom House-ի վերջին զեկույցում էլ ընդգծվում էր, Հայաստանը հետընթաց է գրանցել մամուլի անկախության ցուցանիշում, ավելի վաղ իշխանությունների կողմից վիրավորանքի և զրպարտության հոդվածում սահմանված տուգանքների եռակի բարձրացումը, ինչպես նաև ծանր վիրավորանքի քրեականացումն էին դիտարկվել որպես անկախ մեդիայի դեմ իրականացվող քայլեր։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծանր վիրավորումը, հաշմանդամությունը կարող են կոտրել մարդուն, բայց մեր այս ռեպորտաժի հերոսները բարիս բուն իմաստով հերոսներ են և չհանձնվողներ։ Լսենք Անուշ Մկրճյանի հաղորդումը։
Հա, 44-օրյա պատերազմի մասնակիցներ հաշմանդամային բասկամարտի Եվրոպայի չեմպիոններ Սարգիսն ու Շահենն են։ Ընկերական մարտ է։ Եվրոպայի առաջնությունում տարբեր քաշային կատեգորիաներում ոսկե մեդալներ նվաճած 21-ամյա երիտասարդները հիմա պարզապես կոփվում են քաջալերում միմյանց։
Պատերազմի քաշում ես դնաց։
44 օրյա պատերազմում երկու ոսկե կորցրած Արցախցի 21-ամյա Սարգիս Հարությունյանը Եվրոպայի առաջնությունից ոսկե մեդալով վերադարձավ։ Ամբողջ համացանցով տարածվել էր տեսանյութը, թե ինչպես է երիտասարդ անփորձ տղան եզրափակիչ փուլում հաղթում փորձառու թուրք մարզիկին։
Armenian Sargis Harutyunyan win the gold medal.
Զգացում ունենք այդ պահին պետք է լինի, ուրիշ պահ չկա, որ նույն զգացումը ունենաս։ Այնքանի մեջ սաղ այդ զգաց կանգնում են, որ քո պատվին հիմն է հնչման։ Էլի սպասելիքներ չունեի, որ հաղթանակ ունենամ առաջի տեղ։
Սպորտային ճանապարհը պատերազմում ստացած ծանր վիրավորումից հետո սկսվեց։ 2020 թվականի հոկտեմբերի 26-ին Արկի Պայթյոնը Սարգիսին զրկեց ոտքերից, բայց ինչպես ինքն է հիմա եզրակացնում, հրաշքով ողջ մնաց ինչ-որ նոր բանի հասնելու համար։
Առաջ շատ դժվար էի քայլում, շատ դժվար է տեղաշարժվում, քայլակով մի կերպ շատ ժամանակ չէի ուզում անգամ պրոտեզ հագնեի, դեմ անհարմար էր, բայց իմ մեջ ուժ գտա, կարացա։
Կյանքի ամենադժվար պահը շրջադարձային կետ դարձավ։ Ծանր վիրավորումից հետո փորձում էր ուշքի գալ, երբ մի օր հյուր եկավ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ 3 վերջույթները կորցրած, այսօր արդեն հաշմանդամային սպորտի ֆեդերացիայի նախագահ, բասկամարտի աշխարհի եւ Եվրոպայի բազմակի չեմպիոն Սարգիս Ստեփանյանը։
Երականգնականից հետո սկսեցի արդեն ուժային պարապել, բայց ընդհանրապես մտքումս չի եղել մարզիկ դառնալու, ու առաջնությունների մասնակցելու։
Մինչև 44 օրյա պատերազմը երբևէ սպորտով չզբաղված արհեստագործ Սարգիսը հիմա օրական 3-ից 4 ժամ անցկացնում է մարզասրահում, ասում է. հաջողելու համար շատ բան պետք չէ, ընդամենը կամք, ու անգամ ամենահասարակ պրոթեզներով շատ արագ կարելի է անցնել կյանքի ամենախորթուբոր ճանապարհներով։
Հակի պրոթեզներից ասեմ, ամենահասարակն է, ամենահասարակը։ Էլեկտրական չէ, մեխանիկական ծունկա, շարիկներ է, երկու հատ շարիկներ, ոնց է դռան, դուռը ոնց է բացվում, պետլիների հաշվին բացվում, փակվում, այնպես մեխանիկական ինքը այդքան գործանում, հա։ Բայց ես չէ, լավ պրոտես հագնես, վազելու ես, լավ ես քայլելու, այնպես չի։ Հիմա կան ուրիշ տղաներ կան, շատ եմ ճանաչում, որ լավ, շատ լավ պրոթեզներ ունեն։ Իրանք է գիտեն, որ այն ձև չեն քայլում, ոնց ես, ասենք շատերի համար էլ է զարմանալի է դա։ Իմ համար էլ է զարմանալի, ես չի, ես այնպես իմացելու, որ սենց կլինի։ Ոնց էի շատ չարչարվելու արդյունքն է, ես չենց միանգամից հաստացվել։
Վերջերս Բուխարեստում կայացած հաշմանդամային բասկամարտի Եվրոպայի 24-րդ առաջնությունից հայկական պատվիրակությունը վերադարձել է 11 ոսկե, 5 արծաթե եւ 6 բրոնզե մեդալներով։
Սպասում էի, որ կհաղթեք։
Ենքան ոչ չէ։ Դե առաջակում գնացեմ Եվրոպայի։
Արարատի մարզի Եղեգնավան գյուղից Շահեն Բաբայանը միանգամից 2 ոսկե է բերել
Եվրոպայից։
Պատերազմում ATS-ի հարվածից 2 ոսկե կորցրած քչախոս համեստ այս երիտասարդի համար էլ սպորտը նորություն էր։ Գյուղում մեծացած տղան մինչև պատերազմը հողագործության մեջ էր պատկերացնում իր ապագան։
Վիրավովեցի 6 ամիս հետո ինձ սկսեցի պարապել։ Սկզբից սա միշտ դժվար էր։ Հետո արդեն կաբացկաբաց ուժ գտանք մեր մեջ եւ առաջ գնացինք։ Այդ դիմը չէ, հոգեպես ուժ կա, ֆիզիկապես է կարող կա։ Կարևորը ինքդ քեզ չկոտրես։
Շատ ծանր մի արա, Շահեր։
Պատերազմից դեպի մեծ սպորտ ճանապարհը հեշտ չէ։ Մարզվող տղաներն էլ միայն հույսով ու լավատեսությամբ չեն ապրում։ Կարգախոսն է, կա նպատակ, ուրեմն պետք է գտնել դրան հասնելու ուղին։
Ես արդեն իսկ ինձ հաջողակեմ համար, որ իմ նպատակները, ասենց ասած, արդեն սկսում են կամացից իրագործվել։ Փորձում կյանքս ապրեմ նենց, էլի եմ ասում, որ ոնց կապրեի այն ժամանակ, որ ոտքերս լիներ։ Կյանքը շարունակվում է, պետք չի հուսադրել, կապ չունի ինչ ա եղել։ Դե դու շնչում ես, դու միշտ լավատես եղի։
Մի քանի ամսից հաշմանդամային բասկամարտի աշխարհի առաջնությունն է։ Հաղթանակը քաղցր համունի։ Երիտասարդ չեմպիոնները համոզված են, այս անգամ մեդալները ավելի շատ են լինելու։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արվեստի բնագավառում անկախ ժանրից կա բարձրագույն լիգա, դասականներ, առաջին լիգան հայտնի շնորհալի կատարողներ, բայց կան նաև բազմաթիվ ստեղծագործողներ, որոնք լսելի լինելու, բեմ դուրս գալու մասին են երազում, բայց այստեղ կան բազում խնդիրներ։ Լսենք Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Ժամանակակից հայ կոմպոզիտորական արվեստը ժամանակ առ ժամանակ ներկայացվում է թե հայաստանցի, թե արտերկրի երաժշտասերներին, հիմնականում տարբեր երաժշտական փառատոների ընթացքում, բայց գաղտնիք չէ, որ արվեստագետի համար, առավել ևս կոմպոզիտորի համար, շատ բարդ է հարթել ուղին երաժշտարվեստի բնագավառում։ Նվագախմբերն իհարկե թե ոչ հաճախ, բայց կատարում են ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, և խոսքն այստեղ բոլորին էլ այնպիսի անունների մասին չէ, ինչպիսիք են Տիգրան Մասուրյանը կամ Վաչե Շարաֆյանը, ովքեր երաժշտական ստեղծագործությունների թեմատիկ պատվերներ են ստանում Արտասամանյան հեղինակավոր նվագախմբերի կողմից և ծնունդ են առնում հրաշալի ստեղծագործություններ, որոնք հետագայում արդեն կատարում են նաև մեր նվագախմբերը։ Բայց չէ, որ ժամանակակից շատ կոմպոզիտորներ ունենք թե Հայաստանում, թե արտերկրում, ովքեր ջանք ու եռան չեն խնայում իրենց ստեղծագործությունները ունկնդրի ներկայացնելու, առավել հայտնի դառնալու համար, բայց միշտ չէ, որ հաջողության են հասնում։ Եվ այնուամենայնիվ շարունակում են աշխատել, ստեղծագործել, հուսալով, որ մի օր անպայման հայտնի կդառնան և իրենց ստեղծագործությունները նույնպես կհնչեն հեղինակավոր նվագախմբերի կողմից։ Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի ուսումնական գծով պրոռեկտոր, կոմպոզիտոր Արամ Հովանեսյանն այս առումով հետևյալ ուշագրավ դիտարկումն է անում՝ ի պատասխան հարցից, թե արդյոք կարիք չկա, որ ժամանակակից հայ հեղինակներն առավել հաճախ հնչեն։
Յուրաքանչյուր հեղինակ հնչում է այնքան, ինչքան արժանի է։ Էսա շատ սպասումներ պետք ունենա, որովհետև ուզենալ շատ հնչելը մեկ այլ բան է, բայց ինչ որ բան անել դրա համար, այդ արդեն հեղինակի ներսում պետք է այդ պրոցեսն լինի։ Այսինքն հայտնիություն ձեռք բերելը 1-1 հայ արվեստագետի մոտ ավելի պրիորիտետային տեղ ունի, քան այդ ճանապարհի բովանդակային մասի վրա ավելի շատ մտածելը, որը մի քիչ այդ հայտնիության, այդ լայն տարածման հետ այդքան էլ շատ եզրեր չունի։ Այսինքն մարդը համբերատար սպասի է, այդ պրոցեսները ինքնստինքյան պետք է լինեն, բայց մերոնք ցավոք սրտի շատ շուտ ուզում են հայտնի դառնան, բայց դրա համար սեղանի շուրջ ավելի քիչ ժամանակ է
պետք։ Արամ Հովանեսյանը կոնսերվատորիայից հետո ուսումնառությունը շարունակել է Շվեյցարիայում, որտեղ ապրել և աշխատել է երկար տարիներ, բայց վերջին տարիներին կոնսերվատորիայում աշխատելու հրավեր ստանալուց հետո վերադարձել է Հայաստան։ Նա կոնսերվատորիայում նաև դասավանդում է կոմպոզիցիայի բաժնում, և մեր զրույցի ընթացքում շեշտում էր, որ երիտասարդ կոմպոզիտորների լավ սերունդ է գալիս, և իրենք ոչ միայն խոսքով, այլև գործով են քաջալերում երիտասարդ հեղինակներին։
Ունենք ժամանակակից երաժշտական անսամբլ, որի գեղարվեստական ղեկավարն եմ ես, դրա հետ զուգահեռ ունենք փոքր ժամանակակից երաժշտական փառատոն, որը մեկնարկելու է հուլիսին, կոչվում է Խաչմերուկներ։
Արամ Հովանեսյանը համոզված է, որ տաղանդավոր մարդը վաղ թե ուշ հարթում է իր ճանապարհը, և շատ բանի կարող է հասնել նախ և առաջ տաղանդի ու աշխատասիրության շնորհիվ։ Եվ եթե երիտասարդ հեղինակները չսևեռվեն հայտնի դառնալու իրենց ներքին ցանկության վրա, այլ դրա փոխարեն քրտնաջան ստեղծագործեն, իհարկե չեն կարող հաջողության չհասնել։ Ֆրանսահայ երիտասարդ կոմպոզիտոր Միշել Պետրոսյանն էլ նկատում է, որ եվրոպական երկրներում նույնպես շատ դժվար է ժամանակակից կոմպոզիտորի համար հարթել իր ճանապարհը, թեև օրինակ իր ստեղծագործություններն արդեն իսկ հնչել են թե Հայաստանում, թե եվրոպական փառատոների ժամանակ։ Բոլորին վերջերս Մոնակոյում տեղի ունեցած միջազգային փառատոնի ժամանակ հնչեց նրա Թաջյութակի կոնցերտը, բայց Միշել Պետրոսյանի համոզմամբ հեղինակավոր նվագախմբերն իհարկե գերադասում են հեղինակավոր հայտնի կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ կատարել։
Ես ծնվել եմ Հայաստանում, բայց adolescent ոնց են ասում, adolescent
մանկապատանեկան տարիքից։
Մանկապատանեկան, այսինքն արդեն պատանեկան տարիքից, պատանին տարիքից գնացել եմ Փարիզ, այնտեղ եմ սովորել փաստորեն, եւ
այնտեղ
եմ ապրում, այո, մոտ մի 30-ից ավել տարի կոմպոզիտոր եմ, աշխատում եմ, երաժշտություն եմ գրում։
Հաճախ են հնչում ձեր ստեղծագործությունները։
Դե նայած տարիներ, այս պահին, այո, ես Թագուհի Էլիզավետայի պրեմիան գրեցի Բելգիայում, այսպես Սերգեյ Խաչատրյանի ջութակով, ես էլ կոմպոզիցիայով, դրանից հետո մի քիչ ավելի հաճախ սկսեցին հնչել։
Հայաստանում հնչում են ձեր ստեղծագործությունները։
Այո, հենց Բրունո Մանտովանին եկել էր և իմ դաշնամուրի կոնցերտն էր չափ տվել մարտի 13-ին 20 թվի, վերջին համերգներ էս լոկդաունից առաջ, և հետո այդ ցավոք պատերազմի, և կարծում եմ լիքը հնչեն, դե հիմա ձայնագրում ենք այդ իմ Թավջութակի կոնցերտը, հուսով եմ լիքը հնչեն։
Գանե Դանիլյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Մի պահ նորից տեղափոխվենք մայրաքաղաքի փողոցներ, ընդդիմությունը նաև երթ է կազմակերպում Գարեգին Նժդե հրապարակից մինչև Ֆրանսիայի հրապարակ, երթին հետևում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Լուսայներ առաջ Երևանի Շենգավիթ վարչական շրջանի Գարեգին Նժդեի հրապարակում մեկնարկի այդ իշխանությունների հեռացումը պահանջող ընդդիմության հերթական հանրահավաքը։ Վերջին օրերին նրանք իրենց հավաքներն անցկացնում են կենտրոն վարչական շրջանից դուրս։ Հավաքի մեկնարկին հայտարարեցին, որ այդպիսով փորձում են կենտրոնից դուրս նաև մարդկանց համախմբել, Առայժմ ընդդիմության առաջնորդները ելույթ չեն ունեցել, թե ինչ են անելու արդեն վաղը դեռ հայտնի չէ, սովորաբար հենց այս հանրահավաքների ավարտին էլ ընդդիմադիրները հայտարարում են հետագա անելիքների մասին, այսօր ինչպես նախորդ օրերին սպասվում է նաև երկց ընդդիմադիրները հավանաբար այստեղից կշարժվեն դեպի Ֆրանսիայի հրապարակ, որը մայիսի 1-ից փակ է, ընդդիմադիրները այնտեղ վրաններ են տեղադրել, գիշերում են հրապարակում։
Արգելի ընկերներ, և ահա մի հաղորդագրություն, որը ստացել ենք Ստեփանակերտից Արցախի նախագահի խոսքով, վարչապետ Փաշինյանը իրեն ասել է, որ որևէ մեկը չի կարող և չի պատրաստվում Հայաստանի և Արցախի ժողովրդի թիկունքում ինչ-որ փաստաթուղթ ստորագրել, եթե կլինի կոնկրետ առաջարկ կոնկրետ լուծումների մասին, ապա այն կքննարկվի Արցախի իշխանությունների հետ, և հանրությունը դրա մասին տեղեկացված կլինի պատշաճ ձևով։ Այդ մասին Արայիկ Հարությունյանը հայտարարել այսօր տեղի ունեցած անվտանգության խորհրդի ընդլայնված նիստում։ Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։